Mela, dan huwa it-tmien program minn il-biss l-Imperatur, program imtella mid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università, Dipartiment immexxi mill-Professur Mario Buħaġar, u għandna l-istudenti llum magħna biex iddiskutu ċerti aspetti kemm tal-istudji tagħhom, kemm ta' avvenimenti artistiċi, kemm ta' kunċetti artistiċi li jinteressaw lilna. Għandna l-Maxine, għandna l-Rodrik, għandna l-Robert u għandna l-Sara. Issa, Rodrik, issa tagħmel is-sena d-diela. Rodrik huwa student kemm tal-istorja tal-arti kif ukoll tal-filosofija. X'problema għandek? X'se tagħżel? Jew ħa tibqa' ġeneralu tagħżilhom it-tnejn. Qed nagħmellek dawn id-domandi, Rodrik, ħalli anke is-semgħin jibdew jindunaw iħossu kif qed nistudjaw x qed nagħmlu fil-kamp tal-arti, fil-kamp anke fil-kastijiet tal-filosofija biex jieħdu idea ta' x'qed jiġrijaw.
Le, jien qed nistudja żewġ suġġetti u ħankompli nixtieq inkompli fuq iż-żewġ suġġetti. Law neta xi marru ħafna ma' xogħol xi.
Int f'liema sena qiegħed issa?
Tieni sena.
Sewwa.
U tajna kiktar tikkonċepixxi iż-żewġ suġġetti. Għaliex għandek l-arti li tmur ħafna mal-filosofija. U kienet tintuża fil-filosofija biex tispjega aktar ċerta kunċetti. U l-arti naħa l-oħra użat il-filosofija biex tispjega ċerta
kunċetti. Għandek xi ħsibijiet wara jew għadna kmieni biex naħseb.
Le għadni ma nafx eżatt.
U it-teżi għas-sena d-dihla qed taħseb qed għall-inqas flima aspett.
Le, jiena m'għandix teżi. Issa mbagħad wara
meta għandek xi idejat flima branka.
Jien naħseb il-filosofija fl-arti xi ħaġa hekk qed tisam għandi mhux deċiż.
Mbagħad għandna l-Maxine, Robert u Sara li ġieli li ndiskutu x'qed tistudjaw jew hekk, imma nixtieq illi d-darba Maxine. Għalkemm ma xtaqiex, u anke Sara ma xtaqiex, nitkellmu ftit fuq l-arti tal-istudji ma tagħhom. Aħna dejjem nitkellmu fuq exhibitions u avvenimenti, id-darba se niddedikaw ftit skont Sara lil San Pawl. Il-programm l-istudju tiegħek fuq l-ikonografija ta' San Pawl it-tajb. Tista' tidħol ftit fid-dettall.
Ma
bżax troxti.
Meta bdejt hija suġġett popolari ħafna f'Malta għax għandna devozzjoni kbira għalih. Allura f'kull knisja kważi l-issib.
Hija vasta mmens naħseb.
Vasta.
Għax inti ma laqtix f'xi perjodi sa fejna fien.
Le, bdejt mill-libro di Santo Paolo li qiegħda fil-Cathedral Museum Collection.
Tali ma sena jekk tista' jew
12th 13th century.
Jifier inti bdejt bis-seklu 13.
Sa forsi
Sakremona.
Jiġifieri għandi span kbir u jiġifieri għandi ukoll.
Sitt xi affarijiet li jista' ikunu ħanajtek b'karattru intriganti li sibt sissa jew issa għadek fuq il-livell ta' akkumulazzjoni ta' materjal.
Akkumulajt il-materjal kważi mhix kollu żgur li ma qalx kollox għax hemm min imma mort. T-menin knisja l-fuq, t-menin knisja zgur iġviri u kellimt assisin u namunt appuntamenti iġviri.
Għandek xie kriterja blima aspet qed tittakilli għad-domanda jew hija ħaġa kwantitattiva fis-sens li qed toħloq kompendium ta' xaw. Jew hemm xi aspet.
Bħala kompendium ta' xaw għandi qassamt it-teżi jiġifieri. Għandi gazzettir fuq wara, jiġifieri ħajkolli l-lista sħiħa ta'.
M'għandek xi tema li qed tittakilja fuq l-ikonografija ta' San Pawl?
Kif qassamt it-teżi jiġifieri l-ikonografija ta' San Pawl f'Malta, jiġifieri l-xipwreck, jiġifieri l-naufraġu mal-lifa, ma' San Publju, jiġifieri dawk is-temi. Bat fit-tieni chapter għamilt il-ħajja ta' San Pawl, pereżempju l-konverzjoni, l-apoteosis.
Da dejjem qed titkellmu f'dak il-perjodu kollu.
F'dak il-perjodu
kollu. L-immaġni ta' San Pawl f'sens ħa ngħidu l hekk tas-seklu 13, 14, 15, 16, 17 u nibqgħu sirin sal-lum. F'kull tema hija tiegħek hekk nifmek sew.
Iva, f'kull tema.
Interessant immens.
U jiġifieri l-iżjed li kien hemm fis-seklu 17 jiġifieri meta kien hemm l-ordin ta' San Ġwan jiġifieri u propagaw jiġifieri bħala
element importanti ta' pajjiż li qiegħed jiżviluppa ngħidlek bħala nazzjon tista' tgħid.
Eżatt, jiġifieri huma ħadu bħala importanza kbira jiġifieri li jkun hemm
Ma fis-sens
bbażata fuq apostlu jiġifieri.
Fis-sens artistiku, x'tista' tgħidilna mill-istudji li qed tagħmel s'issa?
Fis-sens artistiku tinduna
xogħlijiet.
Bħala xogħlijiet jiġifieri hemm ħafna ta' importanza enormi bħala ikonografija, jiġifieri nibdew pereżempju bil-poliptik ta' San Pawli hemm il-Cathedral Museum, jiġifieri dak. L-ikonografija tiegħu stess jiġifieri kompla tul is-snin jiġifieri. Mbagħad, pereżempju, kif anke Matteo Perez d'Aleccio, pereżempju, fil-Knisja ta' San Pawl il-Belt, u anke Stefano Arardi u Mattia Preti, jiġifieri fil-cycle tiegħu l-Mdina Cathedral.
Kien hemm xi perjodu meta artistikament niġen repeti, mhux soċjalment, l-ikonografija lej San Pawl naqset f'dal-perjodu twil li inti qed taħdem?
Ma tantx għax għandna devozzjoni kbira, jiġifieri l-arti għadha s'issa tkompli tinħadem jiġifieri peress li d-devozzjoni ma naqsitx. L-arti mhux qed tonqos, jiġifieri issa kemm għataw id-devozzjoni.
U mill-artisti moderni fis-sens sa Cremona kif qed tgħidlin stess. Min kien l-arti, jew min kienu li taw importanza l-ikonografija ta' lejn San Pawl?
Niżiet palma jiġifieri hemm fejn Cremona ta' importanza kbira, pereżempju fil-Gonzo Hall li hemm il-Floriana jiġifieri
l-Istitut
Kattoliku, jiġifieri hemm cycle sħiħ li għal-centenary ta' San Pawl.
Fil-fatt, Don Juan mill-Winjakor Museum kien organizza fl-anniversarju tal-Miġġja ta' San Pawl kien organizza esibizzjoni ferm interessanti tal-istorja mill-lat tanki artistiku jiġifieri. X'taħsbu mit-tema, Robert, biex nitkellmu ftit fuq Sara? Mit-tema ta' inti anke bħala pittur u bħala student fl-istess ħin, kif taġixxi lejn tema bħal din? Anke bħala pittur nixtieqek tgħidha? L-attitudni tiegħek lejn dit-tema.
Le jiena kont ħanejt ħaġa.
Qabel
di. Nispeċi jew hemm dik il-kontroversi jista' jiġix Malta jew le.
Imma iktar nixtieq niffissaw mill-lat artistiku ta' mhux mill-lat ta' kemm importanti, ma' mill-lat artistiku. Inti kif tirrelata mal eżempju jiena naf li għandek xogħol diġà tajjeb u sabiħ ta' San Franġisku xejk fil-Knisja, dik li ma' Knisji tar-Rabat fakkan.
Ta' San Franġisk taw il-konventwar.
Ġifri ġa għandek esperjenza modesta lejn pittur u tema. Allura it-tema ta' San Pawl qatma daħlitlek f'moħħok bħala tema fl-arti. U kemm bħala student? Jekk saranda raġun li għad devozzjoni kollha li mhix. Għaliex inti bħala pittur qatt ma konsidrajta?
Le, l-fatt li pereżempju qbant dar grupp li qegħdin bejn ġemma u naħdem fuq bejn ġemma, qed inħoss li tipo l-landscape. Għalkemm qabel ma kontx naħseb li tista' tgħid, qed tittini ħafna affarijiet.
Ma tistax taqgħod l-landscape. Il-landscape ġar ħajdu lajk għalkemm hija ftit termini żbaljata ma biex niftehem ma nistgħu nużawha. Bħalax taqgħodhom ta' skemandi, mela wara l-Mona Lisa mhux landscape ta' ġenjalità għandek?
Le, eżgu. Tista' pereżempju tapplika dak li qed tapplika fuq il-landscape, tapplika fuq San Pawl jew għaddix xi jkun.
Nippruvajt isni nittestja, mhux nittestja ta' f'sens negattiv tal-kelma, għax Sara qalet argumenti żbieħ. U saqsejt domanda tilha kien x'hemm perjodi meta naqas l-ikonografija lejn San Pawl. U Sara, jekk fimta sew it-tajt li le, imma fi żmien tagħna tal-lum illum. Għalhekk qed insaqsi wkoll għax Cremona qed ngħidu u x'hekk. 50-60
tista' ngħidu.
Għal illum għada.
George Fenek ukoll pereżempju għamel xi 5-6 pitturi jiġifieri.
Ma mill-artisti modernisti ngħidu, jew kif insemmuhom post modernisti bħal Pier Portelli. Bħal Vince Briffa, daw jittakiljaw għat-tema ta' San Pawl. Let interessani bħala domanda. U inti Maxim, bħala u kol Petrici. U studenta tal-pittura.
Issa stess qed niftakar li darba għamilt xi ħaġa f'San Pawl.
Fuq San Pawl, le bħala tema.
Imma le mhux bħala tema, just inkludejtu fi sketchbooks, we had mill-sketchbooks tiegħi. Tajt għamilt fotokopi ta' Mattia Preti. U tajt il-biċċa ta' San Pawl.
Eh, sewwa.
U qatt impinġu fuq u stess iżda ġust għamilt dik biss.
U Rodrik, inti bħala student tal-filosofija u tal-arti, kif taġixxi lejn tema bħal San Pawl?
Ufimni, jina għat maħsib fuqa, għalix għat ma kelli l-ċans li għat ma kelli tajtel biex nittakilja. Pero naħseb,
ma maħsib taċti għu għanib għu nittakilja u domandis għaddisin jazem li ma fjom xej fazin, tamma għet nsaqsi biex nqajjem dibattitu.
Naħseb l-artisti kontemporanji ma tanċ għadhom jeħlu biex nuża l-kelma jew verb. Ma dan it-tip ta' ikonografija, naħseb iktar qalbu iktar fuq livell spirituali iktar milli fiziku fuq ġifieri rappreżentazzjoni.
Ma tittakilja d-domanda ta' suġġett ta' San Pawl bdejna bih ġifieri b'mod modernista?
Naħseb tista' għalkemm diffiċli, naħseb tiddaq xej iktar ma nafx kontemplazzjoni forsi ma nafx.
Ma sempju internet
diffiċli għax. Għax hemm il-barokk jiddomina fuq it-tema ta' San Pawl, għadha skemm.
Ma' eżempju, ara x'hemm il-Rejfil Vella bit-tema ta' Alla. Ma nafx jekk rajtuwiex l-installation li għamel St. James fejn għandeb isu dawn xej isemmuhom żimel tal-injam jew tal-metall. U fil-rang tiegħu ħanajt hekk dendel ishom kotba b'xi kotba materializzati li kull wieħed qed jespon il-kelma Alla ngħid hekk bħala m'iniex ċert fl-interpretazzjoni tiegħi imma qisu qed jikkomunika din l-idea li fil-Kostituzzjoni Ewropea kien hemm id-dibattitu li qam jekk hux se tissemma r-rwol tar-reliġjon fil-Kostituzzjoni. Fejn interessanti Rejfil qabha din il-polemika jekk għandux jitniżel il-kelma kristjanità, jekk għandix titniżel il-kelma Alla, eċċetra, fil-Kostituzzjoni tal-Ewropa li issa ġiet ratifikata inkluż minn Malta, ġifieri. U t-tekilja b'mod artistiku. U fl-opinju tiegħi, mod oriġinali immens ta' kif ħoloq din l-installation biex jitkellem fuq dan il-fuq. Nistgħu nittakiljaw domandi mhux bi spiritwali għax naqbel ma' Rodrik ta', imma spiritwali tista' ma jkollokx il-subject matter religjus, mhux hekk. Nistgħu nittakiljaw domanda bħal ta' San Pawl kif għamel Rejfil b'installation illi kważi kważi tista' tgħidilha stramba għalkemm ċara sar.
Naħseb li nistgħu, però in-nies jekk jaċċettawhiex bħala waħda fin-normali jiġifieri għax.
Ma ġib poċil ta' Rejfil xi knisja kif ikaxkru l-barra. Ma nafx ċajta ta' ta'.
Le, ma speċi dejjem kien il-problema għaliex kull moviment li kien hemm ġdid dejjem kien. Ġifieri jekk pereżempju żgħid naqa' kuluri jgħidu aktar mill-li suppost. Mill-li mhux suppost m'hemmx, imma mill-li dawk li kien jużaw qabel. Jinaf pereżempju l-Venetians jħobbu ħafna l-kulur, ikkumparati mal-oħrajn. Allura forsi dik ħolqot xi problema.
Na għandek raġun imma li nara jien Robert, ħafna għandek raġun. Illi f'daw il-problemi li tissemmi inti nara isu żvilupp evoluzzjonarju bil-mod li waħad ħa tiġġieli ta' xil-kuluri differenti u l-modus differenti u ħloq xi ħaġa differenti. Imma inti bqajt ħanajtek taħt umbrella ta' ċerta viżwalità komprensibili. Qed tifhem
tara
San Pawl bil-baffi lekux bil-baffi b'tonalità waħda b'oħra. Imma li mbagħad tagħmel, skużani, waqaftek sekonda, jekk tagħmel xi ħaġa li tmur kompletament, mhux f'kontra, hemm bżonn li l-San Pawl jew il-Madonna jew il-bambin bil-fors ħanajtek nużaw dit-tema b'mod dirett, ma nistax nużawha kif għamel Rejfin.
Nistgħu, ma deħna tgħala dil-problema. Jiġifieri jien naħseb il-problema tal-kulur forsi għalkemm hija inqas minn din qed issemmi inti ma xorta kienet problema naħseb.
Imma li qed improvanant hawn distak qawwi llum. Eżempju, l-lum kieku xaħat jitlop li personali minna fxintom biex namlu xaħġa fuq San Paola, għannu zaħ pala skuza sara li bdejt bija inti, forse kieku noħloq xaħġa l-effetti tal-lifa, eżempju, għanajtek, li skont il-leġendi kolla il-valenu ta' poġġi fħal in-nisa skont proverbju.
Skont proverbju.
Hija wkoll xi ħaġa li
il-leġenda
tmur. Qed
tiċċajtek, ma jiġifieri mhux bil-fors li dnuru direttament in-narrattiva, nistgħu nuru xi ħaġa oħra li mhijiex parti min-narrattiva u xejn.
Jiena naħseb li l-iskop ta' pittura. Inti jalla wieħed għandek u qaddis, issa inti ma sax tagħmel il-qaddis taqsalla. Jew inkella ma sax tagħmel il-qaddis il-pittura bħala ma sax tadura pittura, ġifieri wara l-pittura jrid ikun hemm kunċett li lilek iwasluk biex tifhem din xi ħaġa reliġjuża.
Imma l-iskop reliġjuż. Dak li inti bħala pittur trid tgħid u x'hekk.
Ejja, ma skont mbagħad jekk il-pittur x'ħajba zaħfuq xejdulhom hawn. Fuq prinċipji reliġjużi.
Għalek, għalek, Maxi, taqbel ma' Robert?
Le, le.
Għax donnu għet nara għet donnu talqu il-subject matter, ma' nafx jekk fimtek tajje, pero.
Ħafna, ħafna mill-artisti ta' żmien, tarom jagħmlu installations, imbagħad jekk jiġu commission xi titular.
Eħe.
Jerġgħu joqgħu.
Eżgħu.
Għal ta' qabel. Għalfej xi pitturi jagħmlu mod ħamur għall-estrem xi Jackson Pollock m'għandix tkun titular.
Proset, naqbel ħafna miegħek.
Imma l-kunċett tagħha ma jridx ikun ibbażat fuq ir-reliġjon.
Iva, reliġjon,
fuq xi ħaġa figurattiva, fuq xi ħaġa li jekk Pollock huwa spiritualment reliġjuż, issa jkun kif qed inti l-ewwel, ix-xogħol ikun spiritwali, ma mhux bil-forsi jkun kristjan u hekk reliġjuż. Allura tajjeb ikun. Ta' Pollock, imma jekk ma jkunx hemm ir-reliġjon fin-nofs, jekk ħanagħmlu biex xogħol għall-Knisja ma naħsibx li.
Rodrik,
jien naħseb li ma tmurx fil-Knisja għal sempliċi raġuni li naħseb il-Knisja żomm ċerta kunċetti li jridu bqgħu luċidi fil-pittura, ġifieri.
Ġifieri għadha semmen fin-narrattiva u x'hekk allura.
Trida bil-forsi n-narrativa biex tispjega ċerta prinċipji, ġifieri ma tistax nispjega oġġett astratt jew oġġett reliġjuż f'termini sempliċi għal bniedem li ma jistax jifhem qed tifhem b'mod astratt, ġifieri jekk irid nispjega it-twelid ta' Kristu ma nistax nagħmel xi ħaġa astratta biex nagħlem biha tifhem li ma jistax.
Imma hawnhekk eħe l-art qed tittija funzjoni saret funzjoni sekondarja l-arti fejn il-funzjoni saret primarja.
Imma mbagħad naħseb li jekk toħroġ mill-Knisja mbagħad l-argument jinbidel kompletament.
Ma l-Knisja m'għandix ikollha wkoll aspett sorry, skużani, ma ridet tajt Maxi.
Għandu raġun Rodrik, ma ftakar li forsi sa ftit minil u din kienet tot, illum kulħadd jaf jaqra, kulħadd jaf jisma. Qabel il-qudisa kienet snad bil-Latin, issa saret bil-Malti, kulħadd qed jifhem.
Il-bżonn tan-narrattiv forsi naqas.
Iva, ma xorta jibqa' l-importanza li n-narrattiva tittintuża biex tispjega ċerta affarijiet. Ma nistax nuża xi ħaġa li mhix narrattiva jew xi ħaġa astratta biex nispjega kunċett.
Eh, qed nifhmek u l-istorja turina li għandek raġun għalkemm ma naqbilx magħha, imma l-istorja favur tiegħek, Rodrik, mhux favur tiegħi ta'.
Fuq livell naħseb dogmali ma nafx kif naqbad ngħid, hekk tittgħamel imma mbagħad fuq livell ieħor fuq livell artistiku. Naħseb hemm bżonn li l-arti timxi skont l-impuls tagħha.
Jiena fil-biografija modesta tiegħi sinċerament nixtaqt ngħid biex nil-linki ma dalija tajt inti Robert li jiena għaddejt minn perjodu illi rrabjajt ħafna kontra Rotkom minħabba raġuni egoista immens. Għax minn du kont żgħir dejjem kont noħlom illi rrid nikkrea kappella illi fiha kull reliġjon u kull ħsieb anki ateju jista' jsib l-ispazju meditattiv tiegħu. ċifri ta' tifel xtaqt noħlom li nħani kreja din il-kappella fejna teju musulman, buddis, kristjan, kulħad f'dal-spazju isib postu fej jista jimmedita u rrit illi dil-kappella ma tkunx magħmul imma minn hodgepodge ta' kull reliġjon il-kontra rrit insib xi ħaġa illi minnar ma tkun narrattiva ħaġġal il-kulħad indipendentament mill-twemmin tiegħu reliġjuż illi jħossu tajjeb li jista jikkontempla u jimmedita. U meta kbirtu komplejt nistudja l-arti, indunajt li rotko għamela qabli. Allura kien hemm din il-reazzjoni kontri. Ara interessajt ħafna ruħi kif għamela u mhux bi pretension, u għamela b'mod fl-opinjoni tiegħi li rebaħli. Għax il-għamel kappella rotko li juża l-kulur biss. F'din il-kappella li għedha fl-Amerika llum f'Texas fejn irnexxilu joħloq spazju reliġjuż spiritwali mingħajr narrattiva. Assolutament ma narrattiva.
Ma tix tinsa li fil-Gothic kien hemm stained glass, iwa stained glass kienu narrattivi, imma hemm dak il-kunċett tad-dawl.
Ejja, żgur.
Hemm il-vertikalità tal-arkitettura li titla' l-fuq.
U inti tissemmi problema li fil-arti tal-stained glass ftit jistudjawha dal-element illi f'ħafna drabi mhux dejjem l-stained glass ikun anki ġej mill-ogħla partijiet tal-Knisja, l-arkitett fejn jiġri l-għajnejn ma tistax b'ebda mod taqra dak id-distanza, jiġri kif qed tgħid Maxine għalkemm hemm in-narrattiva imma qiegħda mistoħbija ma' dan il- esplużjoni ta' dawl li joħloq lok il-dawl fih innifsu. Tara xi problema ħloq tinna sar.
Jien dejjem kollu problemi. Biex tagħmel.
Robert, it-teżi tiegħek.
It-teżi tiegħi tidħol ftit ma' dan li qed ngħidu.
Żgur li tidħol.
Speċjalment ir-rounders.
Aha.
Għandna ħnejn ara jien għandi fuq qed nistudja fuq il-muxrabija, tieqa tal-muxrabija. U fuq ir-rounders.
Spiegħanna x'inhu rounders jekk għall-qassem.
Ir-rounders huma hija dekorazzjoni bbażata fuq iċ-ċirku. U qiegħda bbażata fuq iċ-ċirku ħabba ġifieri skop reliġjuż li ġifieri il-Musulman dejjem jimxi wara din l-unità fir-reliġjon tiegħu. Allura ċ-ċirku huwa l-bażi u jfisser l-infinit. U miegħu jitlu.
Biss kienet ħaġa anki griga għedi. Kienet ħaġa Bizantija u koll, imma kompli biex inkunu nafu.
U insomma ma dan iċ-ċirku jitlu ħafna patterns u hekk. Ġeometrija, vegetal motifs u hekk. U l-flimkien joħolqu insomma dil-armonija.
Issa sibt ħafna Malta Robert minn dawn.
Issa naħseb sibt 35 ħanejtek. Mbagħad ikun hemm ħafna oħrajn.
Tiżhom inċiżjoni jiet ħanajdu hekk fil-ġebla.
Fil-ġebla. Ġeneralment kienu jkunu fuq il-vernacular buildings u hekk. Jiddataw bejn wieħed ieħor għas-16th u 17th centuries, jiġifieri ġifier ħafna wara li kienu telqu l-Musulmani mingħu. Jekk teżistix xi waħda minn żmien mill-perjodu Musulman, diffiċli tajtu kollox il-ġebel diffiċli tiddataħ. Mbagħad bdew jitħaltu minnu ħareġ ukoll jien naf pereżempju is-salib Late Pointed Cross ta' Malta li l-iskop ma kienx bbażat fuq ir-reliġjon Musulmana xejn affatt u kien ġust patterns jilagħbu bihom dawn il-patterns u saret kraft.
It-teżi tiegħek mhux biex tagħmilek fit-teżi ta' għal din id-diskussjoni żgħira tagħna ma xogħol modern. Fil-pittura, għandek il-Mondrian eżempju.
Per eżempju, jitħlu jinnaf affarijiet bħal texture.
Eżgur, manki bħala forom?
Forom, għandek linja, għandek.
Jek ma nafx kif ta' krux il-xogħol ta' Piet Mondrian, il-xogħol ta' jinsejħilhom personali Three Graces tiegħu, fejn hu il-link jom daw l-spazju negattiv ikreah billi ħoloq daw il-patterns li uġabhom mill-kultura ebrajka imma mhux mill-kultura iżlamika li huma ħafna viċine f'dak li hija forom artistiċi. Xiktar, skużani,
waqt. Le, basikament hemm ċertu affar, jiena jaffaxxinani ħafna l-iskop li kien qegħdin jintużaw dawn il-patterns, dawn il-forum shapes u hekk. Biskuża għar-reliġjon tagħhom primarjament. Allura hemm filosofija kbira wara fejn numru 9 xi fisser u hekk. Diffiċli nidħol fihom at this time fit-teżi għax għalissa qed nikkataloga u hekk. Imma ġifieri di qisha bħal din hija arti ġifieri bħalma minn fuq għandna pittura li darba għandna inċiżjoni fuq il-ġebel.
Studjajt ukoll il-kwantità li hemm Sant'Agata?
Ejja le, qed naħdem fuqha
wkoll. Għadin naftit.
Hemmhekk hemm xi ħaġa interessanti għaliex hemm ukoll nies.
Skużani, ta' kompli ftit. Ħalli nagħti messaġġ tekniċi tagħna.
Hemm xi ħaġa interessanti fihom għaliex hemm in-nies ukoll qegħdin jaħdmu u hekk li pereżempju naf f'kuntest reliġjuż Musulman ma tistax ikollok annimali jew nies. Dejjem irid ikollok shapes, ġeometrija u hekk. U f'dal każ jidħlu wkoll in-nies. Innaf kien hemm nies letteralment jaħdmu minn iġor xi ħaġa fuq rasu u hekk hemm annimali wkoll isom klieb u baqar insomma. Jiġru għala xulxin.
Ma tistax tara, ħankun ftit deri, għax ovvjament ma nifimx dan is-suġġett partikolari, imma tfakkarni ħafna anke fil-manifestazzjoni ta' kważi ħaġa simili fiż-żmien preistoriku. F'dawk il-figuri li hemm li qed juru anke element ta' infinita ta' annimali. Il-kwistjoni ta' isbuħija li kien instabu ħaltarxin ta' dik is-siġra. Eċċjata, ngħid jekk kienx iżgħat anke fuq il-ġebla, ma nafx jekk tiftakruhomx dawn il-eżempji li huma ħafna viċin dak li qed tgħid inti, ovvjament qed titkellmu fuq perjodi kompletament differenti, ma jien nemmen li jekk hemm perjodi differenti, jista' jkun illi parzjalment il-funzjoni kienet kważi l-istess, inti semmejt skużani, semmejt il-kwistjoni ta' ċirkuli qed ifisser infinità, l-istess anke dik is-siġra ħana jdula jekk ta' ħalta anke dawk it-tikek kollha li qed jinsimbolizzaw din l-istess infinità lill-istess eternità. Ġifieri interessanti li jekk nistgħux nagħmlu dawn il-links waqt diskussjoni ovvjament mill-perjodu preistoriku għal żminijiet iktar riċenti tagħna.
Jien xi ħaġa nara interessanti. F'daxxu li qed nagħmel huwa li peress li jneħħu l-figurattiv
mhix
xogħol reliġjuż, qed il-bniedem qed iġgħalluh jaħseb iktar xi hemm imma għalfejn qed tagħmel dik. Issa ġeneralment ma tiġix apprezzata sfortunatament.
Dan il-link li inti qbadt ukoll għall-diskussjoni li kellna ftit qabel hu l-astrat huwa wkoll eżempju ta' arti spiritwali. Nirringrazzja lil kulħadd, nirringrazzja s-semija, nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Ciao, thank you.